Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Cred că astăzi, ca și altă dată, se va împlini rugăciunea "Doresc a ta prezență". Dar rugăciunea va primi răspuns numai pentru acela al cărui suflet a cântat, al cărui lăuntru. Cineva te cheamă pe la, haideți pe la noi. Și sper să nu zici da. Și dacă zici da, gata, poftiți, da. E diferență. Și noi discernem natura unei invitații. Dacă, așa mi-a spus fetele, eram cu microbuz aici în state, mergeam într-o călătorie și cea mică strigă din spate. Erau toate fetele în spate, acolo în continuu negociere erau ele, toate patru. Și a mică strigă din spate, tată, Manuela nu mă iubește. Și eu conduceam mașina și strig înapoi, Manuela, pune mâna și iubește-o pe Cristina, n-auzi. Și Manuela se întoarce și îi spune, te iubesc, fată, te iubesc, am spus că te iubesc. Și Cristina strigă înapoi la mine, tată, mă iubește din inimă. Mani, pune mâna și iubește din inimă, n-auzi, fă treaba asta. Va fi foarte greu, poate că pe noi care am devenit într-o măsură oarecare înșelători în purtările noastre față de alții, poate că ne vor duce în înșelăciune și alții, pentru că în măsura în care ești înșelător, în măsura aia pierzi percepția înșelăciunii, nu-ți mai dai seama și ajungi să crezi la un moment dat. În măsura în care minți, spre exemplu, pierzi puterea de a mai crede. Din ce în ce se întâmplă, tot ce faci cuiva în afara ta se întoarce împotriva ta ca un bumerang cu aceeași putere. Și revin la invitația pe care am făcut-o noi Domnului prin cântarea aceasta. Doresc a ta prezență și am zis, Doamne, ajută-mă să fie adevărat când spun cuvintele astea. Ajută-mă să spun din suflet cuvântul acesta și Dumnezeu care îmi citește inima îi spun așa cum a spus omul ăla, ajută, Doamne, necredinței mele. Cred, dar ajută necredinței mele. Și ajută ca dorința mea pentru prezența ta să fie desăvârșită. Și am trebuință de lucrul acesta poate mai mult decât cei care ne ascultă, ca unul care poartă această răspundere de foarte mulți ani, dar tot ce pot să mărturisesc despre Dumnezeu în relație cu un ambon ca acesta, este că Dumnezeu e credincios. Niciodată Dumnezeu nu ne va trimite să hrănim 5.000 de oameni fără să ne dea pâinea de care e nevoie și să o frângă El însuși ca să poată să fie dat acolo. Așa cum se întâmplă aici la Jesus Market, mii și mii de oameni sunt hrăniți prin mâinile voastre, frați iubiți. Dumnezeu a ales locul acesta pentru acest colț de tarla al lui Dumnezeu, pentru această parte de vie care este atât de bogată și de densă. Predica nu este ceea ce veți auzi astăzi, ci ceea ce vi se va întâmpla astăzi. Adevărata predică este lucrarea pe care o face Dumnezeu în sufletul tău. Pentru un om nimic, pentru că omul ăla nu are trebuință de nimic și nu e loc pentru el, în sufletul lui nu e loc pentru nimic. Pentru un altul de lângă tine, din doi care sunt în biserică, unul înțelege și unul nu înțelege, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Dar Dumnezeu nu face lucrul acesta la zaruri, ci El știe, El citește sufletul. Ceea ce face Dumnezeu va fi justificat, uite de ce s-a întâmplat lucrul acesta, de așa fel va fi justificat încât însuși diavolul va spune, drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Drept, incredibil, în dreptul lui se va rosti cea mai de neauzit judecată vreodată și el însuși va spune despre această judecată, este uluitor de dreaptă. Drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Așadar, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu vom auzi ceva, ci ni se va întâmpla ceva. Și vă spun că se întâmplă și fizic, și biologic, asupra ființelor noastre, pentru că Biblia spune că trupul nostru, sănătatea noastră, sporește după cum sporește sufletul nostru. Deci, direct proporțional, fie pozitiv, fie negativ. O credință bolnavă îmbolnăvește trupul. O credință sănătoasă dă sănătate trupului. Ce m-a întrebat doamna săptămâna trecută, care mi-a filmat inima în acțiune, am văzut și eu cum merg acolo tot felul de pompe, de conducte de astea, Doamne, ce era pe ecranul ăsta, nu-mi venea să cred că se întâmplă la mine așa ceva, dar era clar că de la mine era. Și doamna s-a uitat acolo și dicta, artera cutare, curată, artera cutare, bună, circulația bună, colo, inima, domnule, ce sport faci, domnule, m-a întrebat. Eu, Doamnă, zic, păi am exersat ieri 18 ore pe scaun la masa de scris, zic, oh, ai stat pe scaun 18, da, zic, am stat, doamnă, mai scol, mai alerg, mai fug în dreapta, în stânga. Și totuși personalul medical de acolo a rămas puțin mirat, a zis, da, de unde vine treaba asta? Dar inima este ca de sportiv, nu sunt sportiv, mi-ar fi drag. Mai merg pe jos așa, când alerg, caut să-mi împlinesc cât pot mersul pe jos, printre apucate vreau să spun. Și mai am fericirea să merg cu soția câteodată pe deal, pe munte, dar nu mă pot declara un om sportiv. Dar mi-am dat seama din ce s-a întâmplat acolo că Evanghelia pe care o predicăm are totuși un cuvânt de spus. E un altul care e foarte sportiv și foarte bolnav. Spre exemplu, un duh bolnav usucă oasele. Deci are impact. Revin spunând, predica nu este ce auzi, ci ce se întâmplă cu tine. Aceasta este predica. Astăzi vom învăța și de fapt vom căuta să răspundem la o întrebare, dar aș vrea să încep întrebându-vă. Iisus a fost conformist sau non-conformist? Ce ziceți? Ca să mai traducem mai atent, a fost ascultător sau neascultător? Păi cum să fii ascultător? Că dacă te duci la biserică și întrebi de el, ce spune? Ce spune fariseul șef de la biserică despre Iisus? Că e ascultător sau neascultător? Ce spune familia lui despre Iisus? Mama lui ce a spus? Frații lui? Neascultător, mă, frate. Cum rămâne? E ascultător sau este neascultător? E conformist sau non-conformist? Această întrebare. Atenție, acum opiniile sunt divizate și îmi pare bine că este așa, dar o să încheiem această incursiune în Cuvântul lui Dumnezeu cu o concluzie comună, care de fapt nu este o simplă concluzie, ci este modul de viață la care suntem noi chemați. Este cel mai înalt și mai frumos mod de viață pe care ar putea să-l aibă vreo ființă omenească pe pământ. Ce a observat Bernard Shaw? Deci fiți atenți, oamenii raționali totdeauna se adaptează și se conformează societății sau mediului în care trăiesc. Oamenii iraționali, în loc să se conformeze mediului sau lumii sau bisericii sau societății, în loc să se conformeze oamenii iraționali, încearcă să-i conformeze pe ăștia lor. Și progresul în lume s-a întâmplat nu datorită primei clase de oameni, datorită celor ziși raționali. Niciun om calculat nu a făcut ceva serios în lumea aceasta. Singurul lucru serios pe care l-a făcut a fost cel despre care a vorbit Satana când a zis omul își păzește pielea. Și la sfârșit de drum, el n-a predat altceva decât o piele. Asta e tot ce a reușit el să-și păzească pielea. Dacă Domnul Hristos venea aici să-și păzească pielea, nu s-ar fi întâmplat și n-am fi fost nici noi aici astăzi. Nu acesta este obiectivul meu, să-mi păzesc pielea. Obiectivul meu este să închin pielea aceasta mea, când spun asta, spun despre viață, să închin lui Dumnezeu. Asta este tot. Omul cu un singur talent, ăsta e omul care și-a păzit pielea. Asta nu ia riscuri, e foarte calculat. Așa de calculat încât n-a făcut nimic în viața lui. Când a venit și l-a întrebat Domnul, ia înapoi tot ce... Și-a dat înapoi ceea ce îi dăduse Dumnezeu, neatins. Nu era hoț omul, nu era un înșelător, un mincinos, a dat talentul exact cum era, foarte grijuliu, a protejat, atent, poftiți înapoi. Asta e tot ce a realizat el, adică nimic. Și sfârșitul a fost tragic. Acesta este modul de viață asupra căruia vom privi noi astăzi. Ce fel de oameni suntem noi? Este foarte comod ca în mediul în care trăiești să fii o notă în armonie. Te uiți ce culoare are mediul, ești cameleon. Te uiți bine ce culoare are și cameleon în două, trei clipe deja a luat culoarea mediului. Nici nu se mai vede. Nu-l papă ursul, nici leu, că nu-l vede că dacă e la culoare. N-are niciun fel de probleme. În societate unde se duce, el ia culoarea repede și nu ridică nicio problemă. E la culoare. Nu prea merge omului lui Dumnezeu treaba asta. El chiar dacă încearcă să joace pe cameleonul, să facă pe cameleonul, nu-i prea merge. Petru a încercat să facă pe cameleonul și nu i-a mers deloc. Și a mai încercat și Iona să facă pe cameleonul, nu i-a mers. Și să nu încerci tu, după ce ai văzut că au încercat alții și nu le-a mers, pentru că nu merge, nu merge. Oamenii care au fost în jurul acestor creștini cameleonici, care au încercat să ia culoarea mediului, culoarea bisericii, culoarea epocii în care au trăit, care au fost oameni calculați și raționali, n-au făcut niciodată un lucru necalculat și al căror rezultat final a fost nimic. Oameni de felul acesta nu au contribuit la progresul sau la înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Așadar, dacă ne întoarcem la Mântuitorul nostru și întrebăm dacă El a fost ascultător sau dacă a fost conformist sau nonconformist sau neascultător, răspunsul vostru nu este că a fost așa sau așa. Răspunsul vostru este, depinde pe cine întrebi, depinde unde întrebi. Familia lui Iisus era de părere că El este neascultător. Chiar l-au îndemnat, du-te acolo și încearcă să iei culoarea locului. Și Iisus a spus, nu eu trebuie să iau culoarea locului, locul trebuie să ia culoarea mea și lumea în care trăiesc astăzi. Frații lui nu înțelegeau treaba aceasta și au tras o concluzie despre psihicul lui. Să știi că e nebun, trebuie luat cu forța acasă. Și nu e de mirare când Festus l-ascultă pe Pavel vorbind despre înfrânarea poftelor, despre neprihănire, despre viața viitoare. Festus îi spune, Pavele, tu ești nebun, așa ceva au să vorbim despre... Astea sunt nebunii. Pavel îi răspunde, noia personal cum o ia nenea sau lelea, să supără că ai zis așa. Dacă, nu, el nu ia personal lucrul ăsta. Prealesule Festus, nu numai că nu sunt nebun, rostesc cuvinte foarte chipzuite. Și dacă îmi dați voie să-mi deschid sufletul, spune el, am o singură rugăciune către Dumnezeu. Aș vrea... Ziceți tare, ziceți cu mine. Aș vrea ca toți să fiți ca mine. Adică eu nu sunt aici ca să iau culoarea mediului, ci eu sunt aici ca mediul să ia culoarea mea. Ce am eu de dat, ce mi-a dăruit mie Dumnezeu, este de folos pentru toată lumea care mă ascultă. Și ar fi o trădare din partea mea, spune Pavel, dacă astăzi eu aș lua culoarea aceasta. Este în schimb o misiune îndeplinită dacă vă invit din tot sufletul și mă rog lui Dumnezeu ca toți să fiți ca mine, în afară de lanțurile acestea sau în afară de ceea ce se întâmplă în viața vreunuia dintre noi. Să nu privim niciodată lucrurile ca fiind rutină, curgerea timpului, ce faci, omor timpul, repet tot felul de rutine la servicii, înainte, înapoi. Nu, cu Dumnezeu nu există rutină. Același lucru făcut de un milion de ori cu Dumnezeu rămâne și este ceva nou și frumos fiecare, absolut fiecare zi. Totul este providență. Ascultam cu soția pe Whitney Phipps și a cântat într-o seară cu Gators. Și spunea, zice, vreau să spun un mic episod din viața mea, zice, ca să spun că nu sunt aici cântând cântarea aceasta, să cânt o cântare cu Gators. Nu! Aceasta este providență. Nici tu nu ești aici pentru că azi e sâmbătă și ai venit la biserică. Nu! Dumnezeu are un mare plan și e o pierdere ca să privesc superficial asupra acestui lucru. Și spune, uite, eram în avion și o stewardesă ne servește cu una cu alta și eu mă uit la fața acestei persoane și îmi dau seama că este o persoană foarte tristă, foarte supărată, este deprimată, se vedea suferința pe chipul ei. Așa că nouă când ne vine stewardesa, noi să nu ne uităm în tava ei, să vedem ce aduce de papa acolo. Și trebuie să ne uităm la fața acestei ființe întâi și când dăm mâna la biserică. Ați văzut fratele Iosif la biserică la el? Primul lucru pe el l-a interesat ce fel de fețe au frații de la biserică de la el. Și a citit pe fețele la doi oameni o treabă serioasă. Și a făcut bine că a citit, pentru că dacă nu citea, rămânea analfabet și el. Dar faptul că a citit întristarea pe chipul acestor oameni, acela a fost începutul drumului lui. Faptul că Whitney Phipps citește tristețea pe fața unei stewardese, asta înseamnă mult. Și atunci știți cum te întreabă Dumnezeu, ăsta e obiceiul lui. Ce ai la îndemână? Doamne, aș vrea să fac ceva pentru omul ăsta, dar n-am nimic, serios? Chiar n-ai nimic? N-am, ce să fac? Tu ce ai? Doamne, eu am o casetă. Nemaipomenit. Dă-i caseta, fetește. Și dânsul se ridică, scoate o casetă și îi dă frumos stewardese. Și îi spune, uite, am un îndemn, simt în sufletul meu că ție ți-ar fi de folos să asculți muzica. Era prima lui casetă, de fapt. După ce a fost el luat de la lada cu gunoi a lumii acesteia, unde l-aruncase pe el chipul veacului acestuia, i-a încercat să se conformeze și el. Nu știți cât luptă copiii la școală să se conformeze cu cei din jurul lor, să ia culoarea locului. Nu știți ce atmosferă tirană este în anumite biserici, unde oamenii sunt forțați să se conformeze și cine nu se conformează modelului acesta este izolat. Nu vă dați seama. Și Whitney dă această casetă primul lui rod era de fapt. După ce bunul Dumnezeu luase de la lada cu gunoi, unde l-aruncase conformarea cu chipul veacului acesta. Și spune Doamnei, Doamnă, am îndemnul ăsta. Dar de ce? Spune Doamna. Uite, m-am uitat la dumneavoastră și mi s-a părut că trăiți o tristeță la care Doamna își stăpânește lacrimile, că stoardesele n-au voie să plângă, ele trebuie să zâmbească și noi, pastori, la fel, noi trebuie să fim zâmbet continuu în fața voastră. Vă știți voi foarte bine treaba aceasta. Și dânsa trebuie să-și stăpânească lacrimile și să-i spună dumnealui, aparent zâmbind, trec prin cea mai groaznică vale din viața mea. Niciodată nu m-am gândit că voi trece pe aici. Sunt într-o suferință inimaginabilă. Și a dat caseta aceasta. La revedere și-a plecat. Peste 3 săptămâni, această stewardesă zbura cu o altă cursă. În acel avion se găsea conducătorul muzicii din campania lui Billy Graham, care este cea mai mare campanie evanghelistică cunoscută în istoria lumii vreodată. Șeful muzicii era acolo, în avion. Dânsa l-a cunoscut. Și îi spune atâta, O'Shea, era un mare cântăreț, puteți să-l ascultați, se odihnește în Domnul, dar cântările lui sunt inimaginabile. Îi spune, sunt atât de fericită că vă văd aici la bordul avionului în care sunt eu astăzi de serviciu și ce faci cu tare, schimbă câteva cuvinte. După care, dânsa spune, uite, vreau să-ți dau un cadou. Și dă acestui muzician creștin numărul 1 din lume caseta pe care o dăduse Whitney Phipps cu 3 săptămâni înainte. Deci ascultă tu ce este în sufletul acestui om, ce a putut să pună Dumnezeu acolo, ce se varsă de acolo. O'Shea nu este un om îngânfat care este stăpânul lumii și el n-are de învățat nimic de la nimeni. Vedeți că ăsta e un sindrom printre creștini. Când ai simțit că nu mai ai de învățat nimic de la nimeni, ai început să te prostești deja din clipa aceea. Continui pe traseul ăsta. Adică O'Shea a luat caseta și a ascultat-o. Și când a ascultat-o, Whitney Phipps spune, s-a terminat istoria asta prin faptul că am fost invitat să cânt la campania lui Billy Graham, unde au fost sute de mii, milioane de oameni care au ascultat Evanghelia. Și dacă lumea astăzi este numai aici unde este și numai jos, este și pentru că un om ca acesta a trăit pe pământ și a răspândit mesajul acesta. Așadar, pune la suflet. Umblarea ta pe pământ nu este o serie de rutine în care trăiești, cum ar fi serviciu, cum ar fi familia, cum ar fi diverse biserica și așa mai departe, vii, pleci. Nu, nu e o serie de rutine. Toate acestea sunt situații în care Dumnezeu operează și lucrează în sufletul tău. Am citit o carte săptămâna trecută, Mari nedreptăți ale istoriei, și acolo erau arătați oameni care de fapt sunt autorii unora dintre cele mai faimoase teorii din lume sau invenții sau medicamente sau tehnologii sau... ei sunt adevărați inventatori, dar în istorie apare altul. S-a întâmplat, asta a fost conjunctura, a apărut ăsta într-un articol, dar de fapt lucrul ăsta fusese în altă parte. Iar omul ăsta care apare cu numele lui, Einstein, relativitatea și așa mai departe, de fapt vine de undeva. Cineva înainte de el a spus lucrul acesta, în altă parte, dar conjunctura istoriei. Însă, cea mai mare nedreptate a istoriei nu este în dreptul acestor oameni. Mari inventatori nu sunt triști sau supărați că nu le-a fost atașat numele lor către invenție. Ei sunt fericiți că lumea se bucură de invenția lor. Și asta este tot. Dar cea mai mare nedreptate a istoriei este în dreptul numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Atât de greșit a fost înțeles și este încă lucrul acesta. Și mă rog lui Dumnezeu să așeze dreptatea pe pământ, adică în sufletele noastre, și să ne ajute să vedem cu ochii drepți lucrul acesta. N-avem putere prin noi înșine, pentru că așa stau lucrurile. Deci dacă privim asupra vieții lui, el într-adevăr a fost un non-conformist, dar în același timp a fost un mare conform. A fost un aparent neascultător, dar a fost ascultarea întruchipată în același timp. Depinde pe cine întrebi, și depinde din ce punct de vedere îl judeci pe Iisus. A fost neascultător sau nu? Da sau nu? A fost Iisus neascultător sau nu? Depinde pe cine întrebi. Da, Iisus a fost neascultător. Neascultător de tradițiile oamenilor? Neascultător de înăbușirea cuvântului lui Dumnezeu? Neascultător de denaturarea și de deturnarea scopului lui Dumnezeu în folosul unor oameni sau a unor clase preoțești sau diverse interese care erau la mijloc. Din acest punct de vedere, el a fost un mare și total neascultător. Niciodată Iisus nu a dat cel mai mic semn de a se conforma cu așa ceva. Că el știa că aceasta este o lucrare care a dus în întuneric milioane de oameni, a distrus milioane de destine. Niciodată el nu a votat cu așa ceva. Dar în același timp, el era ascultarea întruchipată, fiindcă voința lui Dumnezeu pentru el era pulsul vieții lui. El nu vorbea despre voința lui Dumnezeu, el trăia. El era întruchiparea. El nu vorbea, nu ținea o predică despre Dumnezeu, ci el însuși era chipul și întipărirea ființei lui Dumnezeu. El nu făcea anumite lucruri, ci el era acestea. Aceasta este ascultarea adevărată. El este acela care s-a conformat de plin voii lui Dumnezeu. Așa că tu poți să fii conformist sau non-conformist, ascultător sau neascultător, dar întrebarea cea mare este funcție de ce ești ascultător sau neascultător. Aflându-mă eu în timpul unei evangelizări în orașul Curtea de Argeș, am avut parte de o discuție publică neplanificată, dar extrem de frumoasă, pe care o păstrez într-un loc special în sufletul meu. Și în timpul discuției acestea, Casa de Cultură fiind plină, cineva se ridică și propune o sesiune de întrebări și răspunsuri cu doi respondenți. Eu eram unul și cel care conducea, om cu studii teologice foarte înalte, cel care conducea întâlnirea aceasta urma să fie al doilea. Și la un moment dat toată lumea acordă atenție și așteaptă în tensiune chestia asta. Gata, haideți, ar fi nemaipomenit. Noi să întrebăm și voi să răspundeți, am vrea să știm. Nu, a spus cel care conducea seara aceea, nu știu dacă știa că sunt în sală sau nu, dar a spus, zice, adventiștii sunt eretici. Și dânsul este adventist și este eretic. Și plus de asta, dumnealor au o traducere eretică a Bibliei. Și m-am ridicat în picioare, am salutat politicos, m-am recomandat. A făcut mare surpriză faptul că eram acolo, nu s-a știut că stă acolo. Printr-o invitație specială am fost acolo. Și am pus această întrebare. Eretic? Îmi place termenul ăsta. Am o întrebare. Eretic față de ce? Că eu nu neg că nu sunt eretic, eu sunt. Dacă nu eram eretic, nu eram cu Biblia în mână. Dar sunt eretic față de golanii mei cu care am trăit, sunt eretic față de mersul lumii acesteia, sunt eretic față de foarte multe astfel de lucruri. Vreau să știu, părinte, eretic față de ce? Și dânsul nu știe față de ce. Ați spus că am o credință eretică, vreau să știu. Este față de Scripturi lucrul acesta, față de cuvântul lui Dumnezeu, față de descoperirea lui Dumnezeu sau față de o anumită dogmă? Pentru că dacă e vorba că sunt eretic față de o anumită dogmă, să știți că eu recunosc. Eu spun în publică, așa este. Vis-a-vis de lucrul ăsta, eu lucrul ăsta l-am lepădat și eu nu-l ascult pe ăsta. N-am cum să mă închin la idoli și să și predic împotriva idolilor în același timp. Este una sau alta. N-ai cum. Și nu s-a știut răspunsul. Apoi pisica moartă a fost aruncată asupra traducerii Bibliei care o aveam eu în mână. Și am zis, aceasta nu este o problemă, eu las Biblia mea aici, pe masă, și folosim traducerea pe care o aveți dumneavoastră acolo. Am fost refuzat. Mi-am dat seama că, de fapt, adevărata problemă era alta. Societatea din jurul nostru, inclusiv biserica, inclusiv familia, ne va considera eretici atâta timp cât nu ne conformăm mersului. Lucrul acesta este chiar natural, e clar că ăsta are altă culoare. Bun, am văzut. Marea întrebare nu este aceasta. O familie comite o crimă împotriva ei înseși când din mijlocul ei se ridică cineva care poate vede ceea ce alții nu văd și ai sparge ochii omului ăsta singurul care vede de aici și al face același cu toți cei care sunt, însemnează practic condamnare. O biserică se poate ridica împotriva unui om. Pentru că omul ăsta vede ce nu văd alții. Și din momentul în care vezi ce nu văd eu, și din momentul în care nu vezi ce văd eu, din clipa aceea ești ostracizat. Biserica aceea se condamnă pe sine. Acesta era poate omul ales de Dumnezeu ca să ducă lucrurile mai departe. Am auzit alaltăre o vorbă foarte grea. De ce nu avem astăzi un leac împotriva cancerului încă? De ce nu avem un leac împotriva bolilor incurabile și ale molimelor care bântuie și omoară milioane de oameni? De ce avem în lume sărăcia aceasta care duce la moarte, care lipsește de educație, care aruncă în suferințe milioane de copii și sfărâmă destine. De ce? Păi răspunsul a fost incredibil. Zice, lipsesc acei oameni care au fost omorâți înainte de a vedea prima zi din viața lor. N-au văzut soarele niciodată. Lipsesc oamenii. Poate până la omorât care ar fi venit aici și ar fi descoperit leacul contra cancerului. Dar omul ăla n-a apucat să vadă ziua niciodată. Și dacă ai să-L întrebi pe Dumnezeu, dar de ce, Doamne, e situația aceasta la noi în biserică sau în familie? Sau Domnul o să spună, ți-am trimis ajutorul. Și așa cum spunea Mântuitorul, v-am trimis proroci și i-ați omorât. Răspunsul și salvarea a venit pe o cale care nu a corespuns gândurilor noastre. Iisus este Cel care a împlinit lucrul acesta magistral. Eu n-am vorbit de la mine însumi, spune El în Ioan 12:49, ci Tatăl care m-a trimis mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Am ocazia să cunosc frați musulmani și discut cu dumnealor. Știți că noi suntem frați de bunicu, nu? Bunicu Abraham este tot bunicu. Și noi n-ar trebui să negăm rudenia. De asemenea, creștini fiind noi, de anumite denominațiuni, n-ar trebui să negăm rudenia noastră. Cine sunt părinții? Adică de unde vii, din ce biserică vii? Astea sunt părinții. Cine sunt verii? Păi sunt alții care au ieșit din aceeași rădăcină. Cine sunt nepoții? Este o familie. Și discut uneori cu oameni din aceștia. Am avut ocazia acum 2 săptămâni. Și ce mi-au spus oamenii ăștia? Toată persecuția islamică împotriva creștinismului și asasinatele care se produc, amenințările acestea, toate acestea mor și tac. În clipa în care vine un islamic și spune, noaptea trecută mi s-a arătat Iisus în vis. Am vorbit cu El, am văzut chipul Lui. În clipa aceea o țară întreagă se dă de lângă omul ăla. Adică își dau seama că omul ăstuia i s-a descoperit Dumnezeu. Chiar dacă e un mare non-conformist și dacă aparent nu ascultă de dogme, Mântuitorul nu s-a supus dogme pentru că a spus voi ați folosit dogma ca să stricați cuvântul lui Dumnezeu. Există dogmă sfântă și există dogmă blestemată. Aceea care înalță cuvântul lui Dumnezeu este sfântă. Aceea care duce la ruinarea cuvântului Dumnezeu și se așează parazitul acesta în locul Scripturii și se dezvoltă acesta, acesta este un blestem. Mâncarea mea, a spus Iisus, Doamne Iisuse, ce servești la masă lângă fântână? Am fost în oraș, am cumpărat tot felul, ucenicii au venit încărcați cu sacoși de la piață, cumpărase de la samaritan cum ori și mâncat. Dar a venit acolo și l-am întrebat, hai să punem masa, ce preferi să facem, o omletă sau ce crezi că ar merge? Că ei nu prea știau mâncare, frații. Și Mântuitorul răspunde, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Acesta era mâncare pentru el. Acesta este marele ascultător, este marele conformist, dar nu de dogma lumii și nici de cea a templului, ci de Dumnezeu. Așadar, viața la care ești chemat tu și cu mine și viața pe care trebuie să o predai tu copiilor tăi, despre care ai vorbit astăzi, așa de frumos, aceasta este. Am spus copiilor mei, fără să-mi dau seama, de când erau mici, și i-am amintit ceva și soției mele la început de drum, că nu aș vrea niciodată în viața mea să faceți ceva de frica sau din cine știe ce alte considerente ale mele, din cauza mea, niciodată. Ce aș vrea să aveți în vedere pe Dumnezeu și față de El, Lui trebuie să-i dați raportul acesta. Asta a observat un ofițer când eram în armată și un altul mi-a dat un ordin pe care nu l-am executat. M-a expus imediat tribunalului militar, dar un alt ofițer care a fost acolo m-a tras deoparte și mi-a spus la ureche, asta nu este neexecutare de ordin, asta este executare de ordin. Cum? Păi, tu dai raportul altei autorități. Când execuți ordinul lui Dumnezeu și când dai raportul autorității lui Dumnezeu, s-ar putea să intrăm în coliziune neputând să executăm și ordinul oamenilor. Ucenicii erau priviți ca neconformiști. V-am poruncit să nu mai vorbiți de numele acesta, neascultătorilor. Și a spus, suntem foarte ascultători, suntem cei mai ascultători dintre oameni. Judecați voi, spune ei, dacă este drept ca noi să executăm ordinele oamenilor și să călcăm ordinul lui Dumnezeu. Spuneți voi treaba aceasta. Dacă îmi spuneți voi mie că e bine așa, eu așa am să fac. Niciodată n-au spus că trebuie să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Eu nu pot face nimic de la mine. Adică, nu că nu fac, nu pot. M-a rugat la Dumnezeu să-mi ia orice putere din mine care m-ar face să fac ceva împotriva voii lui Dumnezeu. Nu pot să fac lucrul ăsta. Și dacă ați observat, argumentul acesta al neputinței a fost adus de Iosif când a zis: cum aș putea să fac așa ceva? Dar nu se poate. Nu pot să fac nimic de la mine însumi. Judec după cum aud, Ioan 5:30. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă. De unde știi? Pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis, pentru că m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Aceasta este ascultare. Aceasta este ascultare. Atunci când Dumnezeu este în mijlocul și în sufletul ascultării noastre. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd pe niciunul din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Sunt anumite situații care uniformizează lucrurile în lume. Acestea sunt catastrofele, cutremure, inundații, molime, nenorociri mari, ciuma din Europa, când a distrus o treime din populație. Nu se mai știa cine e bogatul, cine e săracul, cine e deșteptul, cine este omara. Este un fel de tăvălug, uniformizează lumea. E nevoie de așa ceva în viața noastră? E nevoie să ajungem aici ca să ne iubim ca frați, să ne respectăm? Chiar dacă cineva diferă, e nevoie să ajungem aici? Războaiele au făcut la fel, au făcut să curgă fluvii de sânge și lumea a încetat să mai privească cu aceiași ochi cu care a privit. Acum noi trăim o vreme extraordinară, vremuri într-adevăr fără precedent. Președintele Americii a spus suscitare. America first. L-ați auzit? Ce liniște asta? N-ați auzit treaba asta? America first. E vorbă bună sau e rea asta? Mulțumesc că ați învățat lecția. Depinde pe cine întrebi. Depinde pe cine întrebi. Ne-a spus Iisus nouă vreodată să fim primii, America prima? Ne-a spus Iisus să fim noi primii? Da sau nu?
Da!
Da! Primii la slujire! Cine vrea să fie cel mai mare între voi, trebuie să fie primul la slujire, slujitorul tuturor. Aceasta da, aceasta este adevărata mărire. Make America great again! Să facem America măreață iarăși! Nemaipomeni! E bine sau rău? Depinde pe cine întrebi. Mulțumesc foarte mult! Solomon a fost great? A fost mare? Ha? Da sau nu? Da și nu! Când a fost el mare? Vreau să citesc ceva frumos de tot cu voi. Solomon nu a fost niciodată atât de bogat, atât de înțelept și cu adevărat mare ca atunci când a zis: sunt numai un copil. Nu știu când să ies și când să intru. Aceasta e măreția la care ne cheamă Dumnezeu pe noi. Lumea are alte măsurători. Am înțeles lucrul acesta. Dar măreția la care ne cheamă Dumnezeu pe noi este aceasta pe care a avut-o Iisus. Sunt mulți oameni care au căzut în rătăcirea de a crede că registrul bisericii în care le este scris numele este cartea vieții. Registrul bisericii nu e cartea vieții. Nu, e un caiet pe care l-am scris noi cu cele mai multe dintre neadevăruri. Pe cine credeam că voi vedea acolo din caietul ăla, nu l-am văzut. Și tocmai pe cine nu mă gândeam că voi vedea acolo, l-am văzut. Dar ideea aceasta că registrul bisericii este cartea vieții, asta a născut mulți conformiști. De aceea la Odiseea este oarbă. Ea urmează orbește. Și Isaia tulbură sufletul, zice: oare n-am o minciună, mă, ne-a întreabă-te. E adevărat lucrul ăsta? De unde vine? Ce spune Dumnezeu despre așa ceva? Este Dumnezeu temelia? Mergi la biserică? Sigur este biserică? Păi, eu zic o fi. Eu zic o fi? Păi părintele Ratzinger a spus că sunt cluburi și ne-am supărat pe el. Că n-a zis papa, astea sunt cluburi, nu-s biserici. Wow, ce ai zis? Păi când m-am uitat în Biblie, numai acolo unde instituția aceasta e așezată pe stânca veacurilor și numai acolo unde Hristos este capul, acolo vorbim de biserică. Restul sunt cluburi. Restul e casa voastră, e templul vostru, vi se lasă casa pustie și așa mai departe. E al vostru, a nu se confunda una cu alta. Biserica nu poate fi definită de noi. Noi suntem biserica. Foarte frumos, am mai auzit pe alții. Noi suntem popor, noi suntem parte... Bun, dă înainte, nu te supără. E libertate, spune frate ce crezi. Definiția adevărată însă o dă Iisus. El este acela care vorbește despre biserică drept o ființă vie, e trupul lui. Acolo unde capul, adică gândirea, crezul, învățătura este el. Acolo, într-adevăr, discutăm despre lucrul acesta. Și din trupul ăsta să ne facă și nouă Dumnezeu tuturor parte. Vreau să citesc trei texte încheiere pe care voi trebuie să le luați la suflet. Pentru că și eu pe când le scriam, literalmente mi-au tulburat sufletul. Roman 12:2. Să nu vă conformați sau să vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă conformați, adică să vă potriviți chipului lui Dumnezeu. Prin înnoirea minții voastre ajungeți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă conformați, dar să vă conformați. Să nu ascultați, dar să ascultați. Nu de chipul veacului acestuia, ci de chipul lui Dumnezeu. Fiindcă sunt unii oameni, 2 Corinteni 4:4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind Evanghelia slavei lui Hristos. Orbul se poate uita și la soare, știu dacă se întâmplă sau nu, dar el nu vede. Diavolul a orbit mintea și trist. Cea mai tristă situație este că tocmai acolo unde locul este numit după numele Evangheliei, acolo lipsește. Nu e adevărat că lumea nu este însetată și flămândă. Lumea este uscată, țipă, dar nu după hârtie, după paie, după plasticuri, nu? Ci după pâinea vieții și după apa vieții. Și îndemnul nostru, pe care totdeauna îl vom lua la suflet, Corinteni 3:18, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă. Amin. Tată, ne închinăm și îți mulțumim pentru lumina pe care Tu ai făcut-o să strălucească în sufletul nostru, în întunericul în care ne mișcăm. Fă din noi, Doamne, cei din tâi oameni neascultători de rău și de păcat, chiar dacă aceasta ar costa viața. Și fă din noi cei din tâi ascultători când este vorba de voia lui Dumnezeu. Fă din voia aceasta lui Dumnezeu mâncarea sufletului nostru, o hrană plăcută, care să fie totdeauna dorită și de căreia să-i simțim lipsa. Și fă, Doamne, ca voia lui Dumnezeu, care este să nu se piardă niciunul, să se aplice și întâlnirii noastre de aici. Toți cei care au ascultat cuvântul acesta, te rugăm, Doamne, să nu se piardă niciunul. Amin.